Ja vimos que lle metía onte presa ao presidente Rueda para que as cousas van ben, pero que un poquinho máis de presa, non?
A ver, onte era un día fantástico porque despois de 16 anos, o que decía unha miña intervención, non? Sabíamos que tiñamos que esperar a nosa oportunidade, pero aquí estamos falando non só dunha infraestructura que vai a mellorar a conectividade da estrada, sino que falábamos desa Mendoa Central de Galicia, de que está, bueno, pues en torno á estrada unha población de máis de 100.000 habitantes e que necesitan conectarse definitivamente no gran mapa das infraestructuras de Galicia, non? Esta autovía Santiago-Estrada nos vai a situar en un tempo de conexión razonable con o resto das infraestructuras, ca P9 e co resto das infraestructuras que van cara a meseta. Fundamental falar de plazos e cumplir os plazos, non? Eu por eso decía e poñía en valor a palabra do presidente. O presidente cumpleu escrupulosamente os compromisos acadados nesta primeira fase e ademais garantizou que estaría en execución no último trimestre do ano, e 1 de novembro empezaron os traballos, e agora temos que garantizar e comprometer esa execución desa segunda fase, non, que chega a autovía da estrada. Non me cabe ninguna dúbida, ninguna, que no trimestre, seguramente no primeiro trimestre do ano 2025 teremos esa obra en execución.
Mencionaba vostede unha palabra clave, poboación, que creo que é unha das cousas que preocupan aquí moito na estrada, non? O non perder ou non seguir perdendo, porque a tendencia é un pouco por aí. Cuida vostede que infraestructuras como esta poden axudar a revertir esa...
Hai un dato que eu sempre repito que é importante, non? O 70% da poboación en Galicia vive no 10% do territorio, non? Na franxa atlántica, non? Que pasa co resto, co outro 90% do territorio? Bueno, hai concellos, cabeceiras de comarca, como pode ser a estrada, que teñen unha capacidade de atracción importante de poboación, pero necesitamos infraestructuras, necesitamos entrar no gran mapa das infraestructuras. Xa idea, sin comunicacións non hai nada, non? E por eso a autovía é un factor tan importante. Eu casi me atrevo a decir que será a infraestructura máis importante do século XXI na zona central, nesa Mendoa Central de Galicia, non? E para a estrada, pois, por suposto, é unha infraestructura transformadora. Eu creo que é a espiña dorsal, é o eixe, é a palanca de desarrollo para o futuro, e isto nos vai a permitir captar poboación, mellorar a nosa competitividade en canto ao tecido industrial, desde logo ser capaces de plantexar un proxecto, un modelo de crecemento sostible de futuro, e sobre todo, bueno, pues que teñamos esa capacidade e revertir esa tendencia que ti ben apuntabas, non? O tema da tendencia poboacional non só na estrada, sino en todo o interior de Galicia está, bueno, pues arroxando cifras preocupantes, e temos que intentar buscar infraestructuras e proxectos que permitan dinamizar e cambiar esa tendencia.
Cando preguntaba aquí entre os comercios, na veciñanza, como vean esta infraestructura, se non temían que, bueno, pues que houvese fuga, non, máis facilidades para marchar da estrada. A xente decíame que non, porque aquí que prácticamente hai de todo. O único que botan de menos é industria, decían, e a ver si con isto pues se reindustrializa un pouco a zona. Chegando aquí vense naves, pues antiguas empresas de moblería que están agora pechadas.
Sempre dixen que había dous proxectos que tiñan que ir da man, non? A construción da autovía e a ampliación do solo industrial público, non? E de feito así o estamos levando. Mañá temos unha reunión coa corresponsal do Instituto Galego de Vivenda Solo, de Xestur, para ese proxecto de ampliación de solo público industrial na estrada, unha ampliación de máis de 150.000 metros cuadrados, que venga a duplicar a superficie actual de solo industrial que temos, non? Inevitablemente a autovía vai a xenerar un incremento da demanda e posiblemente nos vai a situar todas as empresas que queren facilidade no que son as comunicacións. Esa autovía sí nos vai a poñer no mapa, como decía antes, e temos que potenciar a construción, primeiro a creación de solo industrial público asequible, e despois ser capaces de atraer empresas. De todas formas, tamén digo, a estrada hoxendía ti apuntabas o tema de esas carpinterías, antiguas carpinterías. Hoxe a estrada está no ciclo económico máis importante dos últimos 30 ou 40 anos, con industrias que cambiaron un pouco a dinámica de traballo. Antes se vendía ou se traballaba para muebla a particulares. Hoxendía, bueno, as empresas da estrada están nos grandes proxectos a nivel mundial de contra, de construcción de hoteles, de construcción de tendas. Estamos, bueno, pues creo que nos 5 continentes e temos empresas de primerísimo nivel, non? Estamos creando máis emprego que nunca, estamos xerando máis actividade que nunca, pero, bueno, é verdad que o sector cambiou, non? O modelo económico cambiou, a actividade económica tamén do sector do moble, pero a día de hoxe temos o sector do moble no mellor momento da nosa historia, e ademais, bueno, temos tamén moitas industrias, moitas empresas moi puxantes, pero é certo, non, que temos que seguir apostando pola implantación de tecido productivo na estrada, e creo que a autovía e o solo industrial son as dúas claves para poder conseguilo.
Este tema do solo industrial, que se vai a, en canto se vai a incrementar, non sei se ten alguna cifra que me poida dar.
Sí, a ver, fixemos a modificación, a Xunta fixa a modificación do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia para incorporar a ampliación, para, digamos, incorporar todo o que son os trámites urbanísticos da ampliación do solo industrial na estrada. A día de hoxe temos dous polígonos, temos un polígono público que se fixo nos anos 70, anos 80, de 70.000 metros cuadrados, temos outro desarrollo que se fixo como iniciativa privada de outros 70.000 metros cuadrados, estamos falando de que nesa mesma zona, en Toedo, hai 140.000, e agora a ampliación que se plantexa en ese mismo entorno son outros 150.000, o sea, será duplicar a superficie actual existente de solo industrial.
¿Y en que prazo se está...?
Pois o plan de construcción de urbanización está adxudicado xa a Monte Oliva Arquitectos e ten un plazo de execución de 20 meses. Eu creo que posiblemente a finais deste ano podamos ter ese proxecto urbanístico e a partir de aí o Instituto Galego de Vivenda Solo podrá licitar o que son a execución das obras a principios do ano 2025. Como decía antes, van moi acompasadas o que é a autovía, o que é o solo industrial, para que, bueno, pues o ano 2026 sexa o ano de referencia, podamos ter a rematada no 26 a autovía hasta o rollo, hasta a estrada, e podamos ter tamén xa executado a ampliación do solo industrial público.
Anotamos todas esas datas que nos acaba de dar.
Eu o Gallá, eu hasta ahora de momento fomos cumplindo, e de verdad que cumplimos todas as datas, e eu creo que son datas realistas que podemos chegar a cumplir.
Moitísimas grazas.
Moi ben, a ti.